Figura 17. Jezusi kryqësohet. Ushtarët e kryqëzuan Jezusin në një kryq të drurt. Ata e ngulën kryqin në tokë dhe Jezus qëndroi i varur atje derisa vdiq. Edhe dy kriminela u kryqëzuan me Jezusin. Në atë kohë e kishin zakon që kriminelët t'i vrisnin duke i kryqëzuar. Po Jezusi s'kishte bërë asgjë të keqe. Ai u bë kurban që të paguante për mëkatet e njerëzve. Ne të gjithë kemi mëkatuar dhe duhet të vdesim për mëkatet tona. Jezusi mori ndëshkimin që na takon neve. Në rast se pranojmë që jemi mëkatar edhe largohemi nga mëkatet, Perëndia do të na falë. Beso në Jezu Krishtin dhe do të shpëtosh.